жүргізілді. Шәкір Әбеновтің туғанына 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтысты жалғастыратын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Жақанұлы. Айтыс сахнасынан біраздан бері көрінбей кеткен Серік Құсанбаев та бұл жолы қаралуға аттасын бұрыпты. Сахнада Серік Құсанбаев алматылық Фархат Маратұлымен сөз қастырды.
Жыртамыздан бей отырып ұртымыздан, майтамызып алмамыз, мұртымыздан айын.